Onge kuyenze kuyamega noma kunzima kuyahlaleka noma kushisa kuyahambeka noma kukhuphukela ngegama likaJesu konke kuyenzeka ithi ngegama likaJesu konke kuyenzeka
Usaphinda uthola umsebenzi ngegama likaJesu.